Kolēģi, lūdzu, atgriežamies zālē. Labi, labi, kolēģi, sākam. Pēc pārtraukuma turpinam darbu. Un turpinam ar likumprojektu par valsts budžetu. Esam palikuši pie 41. priešlikuma un pie debatēm. Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, ar atgriešanos no pārtraukuma, tātad tikko Saeimas vairākums nobalsoja, ka diasporas organizācijām nav jāpiešķir 250 tūkstoši un valdi nobalsoja, ka nav jāpiešķir 150 tūkstoši diasporas mēdiem, bet tātad arī no Arlietu ministrijas saistībā ar diasporas atbalstu nāca priešlikums piešķirt 50 tūkstoši sadarbības projektiem. Par to runā šis priešlikums, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, atgādinu, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 10 atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
42. priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, kā zināms, tad diasporā arī ir pietiekami daudz bērni, kuri daži arī no dzimšanas jau ir dzīvojuši ārpus Latvijas, un viņiem ir nepieciešams nodrošināt latviešu valodas apguvi, gan lai saglabātu latvisko identitāti ārpus valsts, lai pavērtu iespēju šiem cilvēkiem atgriezties Latvijā, piemēram, uzsākot augstskolās studijas. Tāpat varētu nākotnē būt arī mērķtiecīga valsts politika, mēģināt motivēt latviešu jauniešus, kas dzīvo ārpus Latvijas, atgriezties Latvijā tieši studiju apguvei. Bet te ir būtiski, lai šiem jauniešiem būtu latviešu valodas zināšanas, un šajā priekšlikumā tātad tiek prasīts piešķirt 50 tūkstošus uz visu diasporu, kas nav faktiski nekāda summa pret tām vajadzībām, kas pastāv. Piešķirt 50 tūkstošus latviešu valodas apguvei diasporā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, nu šis ir vēl viens kliedzošs gadījums par diasporu. Un šeit atkal vēršos pie vienotības kolēģiem. Šobrīd, kad jums ir visi striķi rokās, jums ir ārlietu ministrija, finanšu ministrija, jūs vadat diasporas grupu, es nesaprotu, kāpēc tik mazas fiskāli priekšlikums nav ārlietu ministrs iestrādājis. Ārlietu ministrs Krišāns Kariņš, kurš pats ir diasporas latvietis, šādu mazu 50 tūkstošus. Un šeit pat nav, ja jūs negribējāt atbalstīt PBLA, un citas ārvalstu, šīs te nevalstiskās latviešu organizācijas ārvalstīs nevalstiskās, tad šeit jūs varat praktiski palīdzēt ar valodas kursiem, un mums ir saņemts vēstules, kur viņi lūdz, ņemot vērā, ka vecā trimdas paaudze aiziet mūžībā, un nākamā paaudze vairs latviešu valodu nezin pietiekamā gramatiski pareizi, un tā tālāk viņi lūdz, tas ir viņu lūgums, nevis Rikārda Kola, nevis mans, bet viņu lūgums, lai viņiem nodrošina kaut nedaudz, uz mazu pusslodzīti, latviešu valodas skolotājus tiešsaistē, pat netērējot degvielu ar lidojumiem, kā Kariņkungs to dara, bet attālināt tiešsaistē trīs skolotājus, lai Austrālijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā un citviet, Kalniņš kundze, nāciet un izstāstiet, jūs pārstāvat diasporu, izstāstiet, kā vienotība spēja notušēt jūsu vēlmes. Ļoti cienu jūsu un jūsu arī to, ka jūs diasporas jautājums līdz šim esat aktualizējusi. Un es tiešām cerēju tos ieraudzīt budžetā. Man nav skaidrs, es nezinu to argumentāciju, kā viņi jūs, teiksim, noturēja krēslā un apdalīja šajā jautājumā. Man liekas, tas ir nekorekti pret jums. Situācija ir tāda, kā ir, ka pat šāds mazumiņš kā valoda tiešsaistē netiek nodrošināt. Un, man liekas, tas ir absurdi. Un, ja saprotu, tie lidojumi ir tādi jūtīgi tēmi, jūs uzreiz jums spuras gaisā, bet mēs pastamies to summu, tieši viens lidojums uz Briseli, vai veselu gadu mācīt latviešu valodu diasporas bērniem. Nu, šīs ir tās izvēles, ko diasporas latvietis Krišāns Kariņš, ārlietu ministrs, kurš atbild par diasporu, šādi nodemonstrē.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Proti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, patiešām 50 tūkstoši diasporai latviešu valodas apguvējs, domāju, ir pietiekoši maza summa, kura mums būtu jāspēj atrast, un šis priekšlikums būtu atbalstāms gan skolotājiem, lai viņi var tiešsaistēs pieslēgties un dažādās pasaules malās komunicēt ar latviešu bērniem un viņiem to, tā teikt, pakalpojumu nodrošināt. It sevišķi tas ir svarīgi mums, kas visu laiku runājam par remigrāciju un aicinām ģimenes atgriezties uz šajiem. Paldies Dievam, jo projām daudzas ģimenes patiešām izvēles par labu Latvijai atgriezties uz Latviju un šeit laist savus bērnus skolā. Un mēs zinām, ka bieži vien tur ir tā problēma, ka bieži vien bērni nezina tik labi latviešu valodu, lai uzreiz varētu uzreiz iekļauties izglītības procesā. Un šie 50 tūkstoši patiešām varētu tikt ieguldīti latviešu valodas apmācības nodrošināšanai, ja nekā skolotāju tiešsaistē, piemēram, kā aplikācija, kas noderētu ne tikai mūsu diasporā dzīvojošiem latviešiem, bet arī šeit pat Latvijā dzīvojošajiem citautiešiem, ukraiņiem, krieviski runājošajiem cilvēkiem, un tas būtu ļoti vērtīgs ieguldījums. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Jā, paldies. Svarīga debata par atbalstu diasporai un Savienības integrācijas fondā ir 20 miljonu eiro resursus dažādām programmām, tā skaitā arī sadarbībā ar diasporu. Tā kā šis jautājums arī tiks risināts. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, atgādinu, ka komisijā tātad priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 11, atturas 39. Priešlikums nav atbalstīts.
Nākamais 43. priešlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, arī 50 tūkstoši bija par daudz, bet šis ir priekšlikums par 30 tūkstošiem tieši dziesmu deju svēku tradīcijas saglabāšanai diasporā. Prioritāte, kas arī ārlietu komisijā izskanēja no šīs ārlietu ministrijas atbildīgās departamenta, ka tāda nepieciešamība ir. Un tad mēs esam atnesuši šeit jums deputātiem pieņemt lēmumu, vai diasporai dziesmu un deju svēku tradīcijas saglabāšanai ir piešķiram šie papildus 30 tūkstoši. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts priešlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 9, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
44. priekšlikums no Nacionālās apvienības komisijā arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Priekšlikums ir par mājokļiem. Bet ne tikai vienkārši par mājokļiem, bet par to, ka iedzīvotāji to vairs nevar atļauties gaidīt, un arī mums vairs nav laika, jo daudz dzīvojumu ēku nolietojums Latvijā šobrīd pārsniedz jau 50%. Kvalitatīva un arī komforta mājokļa pieejamība iedzīvotājiem ir jautājums, kurš prasa tiešām neatliekamu ne tikai mērķi, ne tikai plānot, ka būs energoefektīvi un skaisti mājokļi kaut kad, pēc gadiem 10, 20 vai vairāk, bet noteikti tas prasa arī praktisku rīcību, un rīcība jau šodien. Un nozars eksperti uzsver, ka labākais risinājums, kā pātrināt ēku atjaunošanu un energoefektivitātes projektu īstenošanu, ir mūsu padomu laikos celto tipveida mājokļu, tipveida projekti, ar risinājumiem, kur modulāri risinājumi, rūpnieciski ražot risinājumi, palielinātu šo energoefektivitātes projektu īstenošanas gan birokrātisko šķēršļu pārvarēšanu, ka būtu daudz vienkāršāk to izdarīt, gan arī ekonomētu katra mājokļa īpašniekam resursu šāda individuāla projekta izstrādāšanai. Ekonomikas ministrija šo pasākumu ir sākusi un pirmais tipveida būvprojekts šogad tiek izstrādāts, ceru, ka ir jau pabeigts vai tūliņ tiks pabeigts, bet ar vienu projektu gadā mēs nesasniegsim nekādus rādītājus un arī šie projekti netiks ātrāk īstenot, jo tieši tipveida projekti mūsu daudzām sērīveida mājām atvieglotu projektu īstenošanu. Tas atvieglotu gan izmaksu jautājumu, gan arī šo te tieši finansētāju uzticēšanās jautājumu, gan arī tipveida izmaksu tāmas būtu daudz vienkāršāk īstenojams. Un šobrīd es varu teikt, ka paredzētais priekšlikumā finansējums 800 tūkstoši eiro uz kopējā budžeta ieguldījumiem energoefektivitātē ir nieks, bet praktiski tas nozīmē katru gadu četriem tipveida mājokļu projektiem tipveida risinājums, modulārs risinājums, kas pēc tam projekta īstenošana no gada saīsinātu uz dažiem mēnešiem, un arī mūsu vietējie būvmateriāli ražotāji ir apliecinājuši, ka šādi būvu izstrādājumi tipveida ēkām būtu ļoti viegli ražoti tiktu Latvijā. Tas nozīmē arī vietējā ekonomika no tā iegūtu. Aicinu atbalstīt noteikti, tā ir rīcība, kas bija arī ekonomikas ministrijas prioritātēs, un tā ir viena no šīm rīcībām, kas ir pazudusi budžeta sastādīšanas procesā. Šis ir pēdējais brīdis to atcerēties, ieraudzīt un īstenot. Atbalstīt lūdzu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Jā, kolēģi, laikā, kad bija ministrs braucot reģionālajās vizītēs, vienalga uz kādu pašvaldību brauc, kurā Latvijas pusē tā atrastos, kā galveno problēmu pašvaldību vadītāja, pašvaldību deputāti vienmēr norādīja pieejams dzīvojamais fonds. Tā ir lielākā problēma, lai atgrieztos laukos jaunieši, ģimenes ar bērniem, lai gribētu dzīvot laukos un dzīvojamais fonds ir ievērojami novecojis. Ministri bijušā ekonomikas ministra Ilze Indriksone, kura arī strādāja pie šīs īres programmas, ar kuras palīdzību tad simtiem jaunu mājokļu dzīvokļu varēs uzbūvēt Latvijā. Latvijas reģionos šī programma jau ir, es teiktu, tādā finiša stadijā, un tur būs labi veiksmes stāsti, ja tad te ir runa par šiem tipveida projektiem, un ļoti svarīgs aspekts šeit ir ātrums, ne tikai izmaksas, tas ļaus optimizēt, samazināt, bet arī ātrums, jo mums laiks ir ļoti nepieciešams, lai sāktu veikt darbus nekavējoties. Un vairāk kā 60% mūsu mājsaimniecību ir tādas, kuras dzīvo dzīvokļos, tādās mājās dzīvokļos, kurās ir vairāk kā 10 dzīvokļi. Un reti kur, pabraucot ārpus Rīgas, pat Rīgā tā ir milzīga problēma. Rīgā, es teiktu, pat vislielākā, ja, kad šīs ēkas nav nosiltināts, daudz dzīvokļu ēku, šis fonds, es teiktu, nevis ir stabils, bet samazinās un iet postā, tā ka šāda programma ir ļoti vajadzīga, tā nav dārga. Es domāju, ka arī šajā budžetā mēs to varam pacelt un īstenot. Atbalstam.
Debats slēdzu.
47. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 43, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
45. Priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Pēdējos gados viena no ļoti aktuālajām tēmām, arī valdības līmeņa sarunās, ceru, ka arī šobrīd jaunajā valdībā, ir datu un analītikas kompetenču pieejamība, datos balstīt lēmumu pieņemšana, lai mēs skaidri saprastu, kādas rīcības īstenojot, kādas lēmumus pieņemot, uz kurien mēs nonāksim un kādus mērķus sasniegsim un cik ilgā laikā. Un tieši tāpēc šis priekšlikums arī ir ekonomikas ministrijas prioritāšu priekšlikums par datu analītikas kompetenču centra izveidi, kas nozīmē ne tikai datu savākšanu, apkopošanu, bet arī profesionālu modelēšanu, datu analītiku, kas nozīmē lēmumus balstīt jau datos, kas ir paredzami, zināmi, uzticami, un noteikti arī varētu prognozēt, kā katrs lēmums ietekmēs mūsu nākotnē. Tas nozīmē Arī makroekonomiskās attīstības scenārija veidošana un prognozēšanas nozīmē arī nodokļu pārmaiņu, ielikšanu modelī un vērtēšanu, kā tas ietekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību un vēl daudz citu risinājumu. Jo tā ir problēmas, ko ļoti bieži ir atsaucies arī līdzinājais finanšu ministrs Saša Rādenkungs, ka svarīgi ir ne tikai pieņemt lēmumus, bet arī pieņemt tos datos analītikā balstītus, lai būtu pārliecība, ka mērķis tiks sasniegts. Un tad nebūs vairs jādomā, vai ietekme šim lēmumam ir 3 miljoni un pēc mēneša jau 36 miljoni, jo būs dati, kuros mēs to labi redzēsim. Un šāda prioritāte bija iesniegta, un tā arī, diemžēl, nav atbalstīta. Ir bijušas citas prioritātes, tas ir saprotami, bet tieši tāpēc es vēlos to aktualizēt un teikt, ka šie lēmumi ir jāpieņem šodien, lai nākamajos gados šis centrs taptu, būtu un būtu šie datos balstītie lēmumi un analītikas kompetence gan valdības, gan saimas darbam, gan arī katras pašvaldības reģionālās attīstības jautājumiem. Jo datu analītika nav svarīga tikai valsts līmenī. Ļoti svarīgi ir pētīt reģionu attīstības tendences un iespējas arī novērtēt gan investoru iespējas, gan darbspēku, cilvēku kapitāla pieejamību, arī infrastruktūras nepieciešamību un to attīstību. Un to visu var veikt, ja tajā iegulda, plāno un mērtiecīgi analizē. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
46. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jūras Viļums.
Kolēģi, šis priekšlikums ir par birokrātijas paplašināšanu. Trīs jaunas amata vienības par 180 tūkstošiem no neparedzētajiem līdzekļiem, lai attiecīgi ministri, ekonomikas ministri varētu salāgot vajadzības, kas noteiktas regulā. Vai tiešām ministri nevar iekšējos resursos atrast šos 180 tūkstošus. Mēs pirms tam runājam par pašvaldībām. Pašvaldībām funkcijas tiek liktas virsū, bet finansējums jāatrod pašiem. Es aicinu balsot pret principa pēc.
Debates slēdzu.
Komisijā tad ir priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 14 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
47. priekšlikums no deputāta Šlesera komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 49 priekšlikums nav atbalstīts.
48. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es saprotu, ka opozīcijas priekšlikumi, kuri ir iesniegti, praktiski visi netiek atbalstīti, bet es gribu izmantot iespēju, un īsumā izskaidrot šī konkrētā priekšlikuma būtību. Tad runa ir par 10 miljoniem eiro, kurus es piedāvāju novirzīt, lai nostiprinātu un veicinātu Latvijas pārstāvniecību gan izveidi, gan arī darbību ārzemēs, tad ekonomisko pārstāvniecību darbību. Tas ir saistīts ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru darbu un arī saistībā ar Latvijas vēstniecību darbu. Mēs labi apzināmies, ka šodien ir ārkārtīgi svarīgi strādāt, lai iekarotu jaunus tirgus. Un ļoti bieži ir tā, ka mums vēstniecības darbojās, mums investīcija attīstības aģentūras darbojās, bet nepietiek resursi, lai mēs varētu reklamēt Latviju, lai mēs varētu piedalīties dažādos pasākumos, lai mēs varētu vairāk informatīvās kampaņas veidot tieši ārzemēs, jo mums pietrūks tieši investīcijas, un ir viena lieta darbs pie lielām investīcijām, bet otrs ir informēt par to, jo mēs šodien esam starptautiskajā konkurencē, un nekonkurējam tikai ar Igauniju un Lietuvu, bet gan ar visu pasauli. Un mēs ļoti bieži uzzinām, ka viens vai otrs uzņēmums atver savu pārstāvniecību, jeb biznesu Lietuvā. To mēs zinām. Bet ir daudz uzņēmumu, kas ver savu biznesu citās valstīs. Un es uzskatu, ka šodien mēs esam ieguldījuši un tērējam milzīgu naudu, lai mums būtu šīs aģentūras ārzemēs, nu, Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāvniecības, bet viņiem nav pietiekoša resursa. Es esmu daudzkārtīgi ticies un runājis ar šiem cilvēkiem, viņi saka, mums nav naudas tam, mums nav naudas tam un viss. Un tas ir apmēram tā, ka ja jūs gribat, lai jums rudenī būtu bagātīga raža, jums ir jāiesēj tā sēkla pavasarī, un tad jūs varat cerēt, ka rudenī būs. Šī ir sēklas nauda, tā ir konkrēta. Te nav precīzi rakstīts, kādā veidā šo naudu sadalīt, bet es domāju, ka sadarbībā ar tieši ar ekonomikas ministriju, ārlietu ministriju, finanšu ministriju būtu iespējams izvērtēt. Pat ja jūs tagad neatbalstīsiet šo iniciatīvu, es aicinu pie šīs tēmas atgriezties un padomāt, kādā veidā mūsu pārstāvniecības ekonomiskās ārzemēs var tikt stiprinātas, lai gala rezultātā rudenī būtu lielāka raža, lai vairāk investīcijas, lai Latvijas eksports palielinātos un lai mēs iekarotu jaunas tirgus. Tā kā es aicinu balsot, lai gan es zinu, kāds būs rezultāts. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 28, apturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
49. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Cienījamie kolēģi, mēs vienmēr domājam, kā palielināt eksportu. Arī šī gada budžetā ir 6 miljoni, tā ir vienīgā attīstībai paredzētā nauda, faktiski tiešā veidā no budžeta, kas ir ekonomikas ministrijas sadaļā. Tā gan ir atstāta finanšu ministra kabatā, jo ekonomikas ministrs vēl domās tieši kā un kur to izlietot. Pētot šīs ieceras, kā plānots izmantot šos 6 miljonus, tur ir dažas nelielas atsevišķas aktivitātes, kas noteikti nedos gaidīto uzrāvienu eksportam, jaunu uzņēmumiem un inovācijām. Ar to ir stipri par maz. Un tieši tāpēc gan 49. priekšlikumā, gan 50. priekšlikumā mēs esam piedāvājuši risinājumus, kas bija sagatavoti kā budžeta prioritātes iepriekšējā valdībā un, diemžēl, nav atbalstīti šīs koalīcijas valdībā budžetu sagatavošanā. Mēs visi zinām, ka Latvija ir ļoti skaista zeme. Es domāju, ka neviens no mums neteiks, ka te nav vērts atbraukt. Viens ir, protams, investori, bet otrs ir vienkārši turisti, kas arī ir pakalpojumu eksports, kas ir būtiska tautsaimniecības daļa. Bet vai jūs zināt, ka ārvalstu turisti Latvijā pavadītās naktis pēc Eurostat datiem, kas ir starptautiski salīdzinājumi, 21. Gadā bija 764 tūkstoši no mums tuvāk esošajām Eiropas valstīm, mazāk bija tikai Lihtenšteinā, 131 tūkstotis. Lietuvā tie bija 938 tūkstoši, Igaunijā 1 miljons 56 tūkstoši. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm starpību mērojam no vairākām līdz pat vairāku desmit reizēm. Mūsu turisma nozare nav atgūsies pēc Covid, jo tiešā veidā ir pietrūcis finansējuma resursa, šīs nozars aktivizēšanai, reklamēšanai, pasākumiem, varētu teikt, lai mēs atvilktu un uzaicinātu ne tikai investors, bet arī turistus, jo turisti arī ir tie, kas atbrauc un pēc tam atgriežās kā investori. Pasākumu turisms, lielo norišu turisms ir tas, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Un tieši tāpēc ar Latvijas turismu uzņēmēju pašu spēkiem un ieguldījumiem vien būs par maz. Mums ir jādara vairāk. Latvijas turisma eksporta veicināšanas pasākumi un Latvijas kā turismu galamērķa popularizēšanas aktivitātes, Latvijas ekonomiskā tēla īstenošanas aktivitātes. Mēs varam apvienot laikus, lūdzu.
Deputāti piekrīt.
Vairs netiek finansēts no Eiropas struktūra fondiem. Nākamajā plānošanas periodā turismam ir tikai vienīga programma, Un tā ir sadarbība eksportspējīgu pakalpojumu veidošanai, mārketingam, protams, arī, bet pašu uzņēmēju sadarbībai. Bet Latvijas ekonomiskā tēla, Latvijas kā turismu galamērķa popularizēšanas pasākumiem, reklāmas kampaņām, mediju pārstāvju, sociālo tīklu satura veidotāju vizītēm, profesionālo organizāciju asociāciju pārstāvju vizītēm, arī starptautiski semināru, konferenču, kongresu, izstāžu organizēšanai strateģiski svarīgu un īpaši lielu projektu pasākumu piesaistēju uz Latviju nav paredzēts finansējums. To Eiropas fondu kontekstā mēs vairs nevaram darīt. Tātad budžets ir tā iespēja, kur šodien ieguldot tuvākajos gados mēs varam gaidīt atdevi eksportā, pakalpojumu eksportā. Un šie priekšlikumi norāda uz to, ka tā ir iespēja ieguldīt šodien, lai budžets un mūsu kopējā labklājība augtu nākotnē, jo dalīt var tikai to, ko mēs kopā esam nopelnījuši. Un eksports ir tā joma, kurā to var izdarīt visātrāk audzējot ienākums valsts ekonomikai. Aicinu atbalstīt.
Debatu slēdzu.
Komisijā tātad priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 50. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 40, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
51. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs.
Augstu godātu kolēģi, man sagāda milzīgu prieku dzirdēt, ka gan Latvijai pirmā vieta, gan Nacionāla apvienība visi runā par 12. Sadaļu, man skatījumi viena no svarīgākajiem. Uz dotu momentu ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas ienākuma avots ne nafta, ne gāze, mums vienkārši viņas nav. Tās ir reāli uzņēmīgi cilvēki, kas strādā, kas akumulē nodokļus. Tā nauda, ko mēs te šodien terējam, tas ir pārsvarā tā nauda, ko mūsu uzņēmēji ir atnesuši un atveduši uz mūsu Latviju. Es absolūti skaidrs, ka tas investīcijas ir absolūti vajadzīgas. Kad es kopā ar savu komandu ar stabilitātu veidoju šo priekšlikumu, es par viņu biju 100% pārliecināts, jo es viņu nošpikoju no zaļzemniekiem. Tas pagājušā gada jūsu priekšlikums, ja, faktiski vārds vārdā, augsti godāta Vālaiņa kungs, ja, nav šodien jāpagaidām. Augsti godāta Vālaiņa kungs pats viņu ir uzrakstījis, un es jau padomāju, ka viņš nebižosies, ja es paņēmuši. Jā, tāpēc, jā, viennozīmīgi, jā, tāpēc es domāju, ka šis balsojums būs absolūti tāds taisnīgs, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā tas ir bijusi jūsu ideja, jūs kopā par to cīnieties, gandrīz jau diennakti mēs te sēdējām un mēģinājām iztumt cauri šādus labojumus, jā, tāpēc es pamēģināju arī šogad jums palīdzēt, tā lai tas viss sanāktu. Tāpēc augsti godātu kolēģi, jā, LPV, jā, apvienotais saraks, Nacionāla apvienība un vēl zaļzemnieki pievienosies šim, nu, man liekas, brīnišķīgām rosinājumam, jā, tad tam rezultātam ir jābūt. Lūdzu atbalstiet.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 51. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 38, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
52. priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
53. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 21, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
54. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 19, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
55. ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
56. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Kad mēs diskutējām par budžetu projektu pirmajā lasījumā, tad ar Mazliet izbrīnu, reizē arī ar pārsteigumu bija jākonstatē, ka vairākās ailītēs, kas nozīmētu ekonomikā ne tikai ieguldījums, bet pēc tam arī atgriešanos un nodokļu izteiksmē budžeta palielinājumu, vairākās ailītēs ekonomikas ministrijas budžetā bija apaļas nulles. Un šādas nulles bija arī sadaļā pie finanšu instruments ar kapitālu atlaidi, kas ir programma, ko mēs mēdzam saukt arī par lielo investīciju fondu, un arī pie inovāciju fondu bija apaļa nulle. Bet jaunajam ministram ir veicies, jo pagājušā gada budžetā bija iestrādāts visos trīs gados neliels kapitāls šo programmu īstenošanai, un tieši tāpēc tikko ir apstiprināts ministru kabinetā trešais uzsaukums lielo investīciju fondam, kas sadalīs to naudu, kas iepriekšējās valdības budžetā bija ieplānot, bet turpinājumu nebūs. Un šis ir finanšu instruments, kurš ir ne tikai nozīmīgs, bet arī pirmoreiz Latvijas valsts vēsturē parāda, ka valsts var, ir drosmīgi un pieņem lēmumus ieguldīt ekonomikā, un šie ieguldījumi 10 gados atnāks atpakaļ ar uzviju ne tikai darbspēka nodokļos, bet arī iedzīvotāju labklājībā, jo tiks izveidots vairāku simti un varētu teikt, ja jauno programmu īstenos jau vairāk kā 1000 darbvietu reģionos ar atalgojumu, kas ir vismaz 1,3 reizes lielāka par vidējo, tas nozīmē labi atalgots darbvietas, notiks ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, būvēts jauns rūpnīcas, un katrs no projektiem sniegs papildus 3 miljonu eksportā gadā. Šie 60 miljoni ir minimums. Sākotnēji tie bija plānoti kā 100 miljoni ikgadēji investīciju, un gal galā šo instrumentu var veidot arī kā fiskāli neitrālu instrumentu, jo reāli katrs ieguldītais eiro pēc gadiem atgriežas budžetā. Ja mēs to nenodrošināsim kā pastāvīgi instrumentu, tad mūsu gan nacionālā kapitāla uzņēmuma, gan potenciāli ārvalstu investori vairs nepaļausies uz šo iespēju. Un tieši tāpēc svarīgi ir nevis vienreiz, bet katru gadu kaut nelielu daļu no šīta instrumenta paredzēt budžetā un īstenot 5, 10, varbūt kādā veiksmīgākā gadā 11 projektus. Līdz septembrim bija noslēgt 11 līgumi, un vēl 12 investori gaidīja uz galu lēmumu pieņemšanu. Es domāju, šis ir brīdis, kad jāapzinās. Bez valsts tiešas iesaists ekonomika neaugs un nepalielināsies. Ja mēs gribam nofinansēt veselību, drošību, izglītību, ir arī jāiegulda ekonomikā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šis mans specialtījums Harijam Ropelnim, kurš, par ko mums bija diskusija Latvijas televīzijā. Ropeļa kungs teica, ka uzņēmējiem nevajag dāvināt naudu, vajag dot konkurētspējīgas apstākļus un kapitāla pieejamību. Tieši šo arī paredz lielais investīciju fonds, lai vietējās ražotnes veidotos, lai būtu darba vietas papildus, kur maksāt virs vidējā valstī, un lai mūsu vietējais ražotājs dabūtu kapitālu, jo bieži vien ārvalstu investoriem ir priekšrocības, jo viņu mītnes zemēs viņiem labākas priekšrocības tik pie kapitāla. Šeit mēs dodam palīdzīgu roku vietējiem uzņēmējiem. Tāpēc aicinu iedziļināties, pirms jūs noraidat un kritizējat un paši saka, kā vajag darīt, šis ir gatavs instruments. Un viņš jau ir, viens uzsaukums jau ir bijis, tātad tas nav nekas jauns, ko mēs tagad izdomātu uz budžeta komisiju iesniegt, tas ir tas, ko Nacionāla apvienība vadot ekonomikas ministrija jau ieviesa, un Valaiņa kungs varēs braukāt apkārt griezt lentītes, teikt, ka to izdarīs ZZS, jo drīz tas, ko NA vadīšanas laikā lielais investīcijas fonds ir uzsākts, drīz varēsiet tos laurus plūkt no mūsu padarītā darba. Aicinu skatīties uz priekšu un neapturēt šo, un ja kaut kur ir iespēja atbalstīt eksportu, tad šis ir izdiskutēts krustu šērs, gan ir LIA, gan LTRK, LDDK, un tas ir atzīts, nu, visi nonākuši pie secinājuma, ka tas ir labākais veids, lai Latviju pelnītu. Mēs iedodam nedaudz un dabonam atpakaļ vairāk. Un tas ir tas, lai Latviju ražotu, lai tie būtu eksportspējīgi uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību. Kas ir nepareizi šajā priekšlikumā? Nākat un izstāstiet. Kā vajadzētu darīt savādā? Kāds būs tad jūsu eksporta atbalsts? Ja reiz jūs šo izsvilpjat, kas būs tas labākais instruments, ko jūs liksiet vietā? Jo jūs taču negribat nonākt situācijā, kad jūs runājat par eksportu, bet neko, nekādu instrumentu tam neparedzat, vai ne? Tā kā Rokveņa kungs aicina iepazīties, kas ir lielais investīciju fonds. Ceru, ka Valaiņa kungs jums izstāstīs. Es ceru, ka Valaiņa kungs zina, kas ir lielais investīciju fonds. Valaiņa kungs vairs šeit nav. Nu, tā kā iedziļināties un atbalstat tos instrumentus, kas ir strādājoši. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Tie kolēģi, kas bija iepriekšējā saimā, varbūt atcerās, kā tad tika nodēvēti un saukt iepriekšējie budžeti. Viens bija viedās reindustrializācijas budžets, grūti pat izzināt, otrs bija ekonomikas transformācijas budžets. Un atceros, tajā laikā mums bija sarunas ar premjerministru Kariņu, es biju ekonomikas ministrs, un es teiktu, ka mēs šajā jautājumā labi sapratāmies, jo tas mērķis, ko arī viņš atzina, ir mērķis mainīt mūsu ekonomikas struktūru, eksportēt produktus ar augstāku pievienoto vērtību, ja, jo šobrīd tas ir apaļkoks, graudi, metāla lūžņu otrreizējai pārstrādai, tā ka mēs tiešām esam valsts, kas eksportē ar zemu pievienoto vērtību. Un jūs arī savās prognozēs šeit esat likuši šim budžetam, kad pieaugs IKP, strauji augs eksporta apjoms, pieaugs darba samaksas, bet bez konkrēta atbalsta uzņēmējiem, lai tie spētu būvēt ambiciozas idejas, jaunas ražotnes, jaunas ražošanas līnijas, ražot jaunas produktus, kurus tālāk varētu eksportēt un atvest naudu šeit uz Latviju. Tas būtu kā pasakā par Ants un Vērdiņu, ja, tas arī Ašrādena kungam varbūt noderēs šī motivācija, kad šo naudu, ko investēs šajā fondā, pēc tam atgūs atpakaļ ar uzviju. Tā būs papildus iespēja nopelnīt naudu, lai tālāk to varētu pārdalīt tik nepieciešamajām prioritātēm, kas arī pēc mūsu opozīcijas priešlikumiem, kas šeit izskan, ir tiešām ļoti daudz. Tā kā kolēģi, nepārstāsim šādu investīciju programmu ar vienu, diviem uzsaukumiem, ja? Ļausim iestrādāties sajust to mūsu uzņēmējiem un kā viņi paši arī atzīst un redzējām pēc tās intereses, ambīcijas ir gan daudz un šī ir strādājoša programma un arī savā laikā, kad mēs to ieviesam, mēs noskatījāmies viņu Vācijā, kur ir konkrēti sasniedzami rādītāji, lai uzņēmējs spētu eksportēt, lai tie ražot dažādas produktus, kurus būtu iespējams pārdot arī dārgāk, maksāt augstāku algu nekā ir vidēji šobrīd Latvijā, tā ka viņi ir veiksmīgi, viņi strādā, un lai būtu kaut kāda arī augļa un pamats tiešām tām ambīcijām, kas tie ir izvirzīts, šis priekšlikums noteikti jāatbalsta. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad 56. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, kolēģi, vēl tikai 300 priekšlikumi, 57. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Lai veidotu augstāku produktivitāti, lielāku pievienoto vērtību un nestu iegūmus ekonomikai, bez kapitāla un investīcijām ir vajadzīgs arī zināšanas, un mēs daudz esam diskutējuši par cilvēku kapitālu, par izglītību, par zinātni, par ieguldījumiem. Un tieši tāpēc ekonomikas ministrijā parastā valsts pētījuma programma, kas katrai nozarei ir mazliet atšķirīga un dažāda, ekonomikas ministrijā pārvērtās par inovāciju fondu, kam vēsturiski idejas ir nākušas ļoti sen, bet kā vienmēr kaut kas bija pietrūcis un patraucējis šo programmu īstenot. Ja nemaldos, laimdots straujums laikā pirmoreiz šī ideja izskanēja, un beigās pirms pāris gadiem izdevās šo programmu iedzīvināt un pagājušajā gada budžetā arī paredzēt papildus finansējumu vēl tai. Un šis ir tas gads, kad būtu jānodrošina arī ilgtspēja inovāciju fondam, kas nozīmē ikgadējs paredzams finansējums, lai nodrošinātu projektu pieeju plānojot un īstenojot ilgtermiņu pētniecību tieši to saikni starp varētu teikt, augsto akadēmisko zinātni un inovācijām un jauniem produktiem, kas vienmēr Latvijā ir pietrūkusi, jo zinātnieki izdara savu daļu, un tad šīs zinātnes idejas, kas sabirst un nonāk pie tautsaimniecības durvīm, neviens nepaņem, nesalasa un neturpina viņas attīstīt līdz gatavībai, kad izdodas veidot jau produktu, pakalpojumu, kas ir inovatīvs un vērtīgs. Šobrīd mums ir izveidotas divas tādas platformas, viena ir biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācijas nozarē, otra ir fotonikā, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženieru sistēmas. Mums ir flagmaņi gan organizācijas sintēzes institūts, gan cietvielu fizikas institūts, kur bez parastām lietām ir izstrādāti unikāli, tiešām unikāli produkti, kurus var īstenot ražošanā un tālāk jau veidot augstas pievienotās vērtības produktus. Un arī pakalpojums. Un tieši tāpēc paredzams, ilgtspējīgs atbalsts inovāciju fondam, tāpat kā investīcijas, ir nepieciešams, lai šo sistēmu īstenotu. Un daudzi šeit arī esošie sapņo, ka mums būs ieguldījumi pētniecībā 1,5% no IKP. Kā gan mēs to sasniegsim, ja pretī privātajām investīcijām neliksim arī valsts pētījumu programmas, kuras palīdzēs, jo šeit ir platforma, kur sadarbojas uzņēmēji, nozars un zinātnieki. Tā ir tā dabiskā vide, kurā no zinātniskām idejām beigās rodas augsts pievienotās vērtības produkti. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 21, atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
58. frakcijas Nacionālās apvienības priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Tiekoties ar ģimenēm, ar iedzīvotājiem lauku reģionos, viens no aktuālajiem jautājumiem, ko uzdod visiem deputātiem, es domāju arī jums, ir mājokļu pieejamība. Un jautājums, ka bankas nekreditē, ka jaunu kvalitatīvu mājokļu nav, un jaunie speciālisti, atrodot jaunu un labāk apmaksātu darbvietu, uz laukiem nav gatavi doties, ja nav kvalitīvu dzīves vide. Mums darbojas garantija programma Finanšu institūcija Altum, un arī atbalsta programma Daudzbērnu ģimenēm Balsts, kas paredz nelielu atbalstu kā subsīdiju mājokļu iegādai. Tie ir ļoti labi instrumenti. Bet izvērtējot to darbību, mēs konstatējam, ka patiesi labi tie strādā tikai lielajās pilsētās un tuvākajā apkaimē. Lauku teritorijās bankas pat ar valsts garantijām ļoti pasīvi dod kredītus, faktiski nekreditē. Un tas nozīmē, ka šīs programmas ir jāturpina ar lielāku atbalstu intensitāti, ar labākiem nosacījumiem, tām jākļūst daudz pievilcīgākām. Ne tikai bankām, bet arī iespējamākām, jebkurai ģimenei jaunajam speciālistam, lai viņš varētu dzīvot labā, komfortablā un efektīvā mājoklī. Tieši tāpēc šis papildus finansējums, ko paredz priekšlikums 7 miljonus 600 eiro, būtu ieguldījums mūsu visu iedzīvotāju nākotnē, dodot iespēju nodrošināt, uzlabot mājokļus, palielinot atbalsta intensitāti un dažādas papildus vēl citus instrumentus. Šis laiks ir ļoti grūts, ir lielas Euribor likmes, kredīti kļūs dārgāki, bet tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem nav nepieciešams mājoklis. Un kā valsts mēs būsim tikai tik stipra, cik stipras un pasargātas būs mūsu ģimenes. Un mājoklis ir pirmā nepieciešamība, jebkurai ģimenei. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 23, atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
59. deputāts Indriksons priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Biznesa inkubātora darbība jau vairāku gadu garumā, nu jau var teikt daudzu gadu garumā, un arī iepriekšējā Eiropas Savienības finansētajā plānošanas periodā ir pierādījusi sevi kā rīku, kā no jauna uzņēmē idejas, no ieceres, vai domās teiksim no olas, tiek izparēti dažne dažādi putni. Un putni ir pūces, putni ir baloži, un ir arī ērgļi. Un šie ērgļi izpleš spārnus un lido pār Latvijas robežām. Un šis reģionālo investīciju un iespēju tīkls, kur mazie uzņēmēji pašā pirmsākumā iegūst zināšanas, motivāciju, arī nelielu atbalstu finansējumu, ir izšķiroši mūsu reģiona attīstībai arī nākotnē. Un tieši tāpēc paplašinot biznesa inkubatoru, jeb teikšu plašāk, Latvijas investīcija attīstības aģentūras reģionālo pārstāvniecību par kādām pārtaps tīklu, mēs varam nodrošināt, ka šī attīstība nav tikai Rīgā un Pierīgā un lielajās pilsētās, bet arī reģionos. Šis papildus finansējums, kas ir priekšlikumā paredzēts, dos iespējas atbalstīt vēl vismaz 150 jaunu un plaukstošu uzņēmumu izveidošanu, atbalstu, izglītību, motivāciju un jaunu inkubatoru izveidu vēl vismaz 4 vietās, kur ir izteikta vēlme gan no pašvaldības, gan uzņēmēja puses Ādažos, Valkā, Līvānos, Aizkrauklē. Tas ir izšķiroši, lai iedzīvotājs aktivizētu. Mums ir ļoti zemes ekonomiskās aktivitātes līmenis, un ja mēs pajautājam jauniešiem vidusskolā, ko viņi nākotnē grib darīt, daudzi saka, es gribētu būt pats sev priekšnieks un pelnīt. Un kad uzdod nākamo jautājumu, kur tu gribētu dzīvot, labākā gadījumā atbildi ir Rīgā. Sliktākā gadījumā apmēram puse no vidusskolniekiem, ko nesen satiku, atbildēja, kā nu kurš. Cits Eiropā, cits Arābu Emirātos, cits saka meklēs laimi Austrālijā. Dosim iespējas savus idejas radīt un īstenot iedzīvotājiem šeit pat Latvijā. Dosim atbalsta instrumentus un iespējas. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Atgādin, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 34, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
60. deputāts Indriksons priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Pēdējos gados, kad visi skatījās ar bažām uz ekonomiku un atguvās no pandēmijas sekām, tika papildus atbalsta instrumenti paredzēti eksportspējas veicināšanai. Tika palielināta atbalsta intensitāte un uzņēmēji ļoti aktīvi iepazina jaunus tirgus, paplašināja savu tirdzniecību, eksportu, brauca ārpus Eiropas uz tālākiem tirgiem un bija valsts atbalsta instrumenti. Diemžēl, jaunajā plānošanas periodā ir tieši 3 reizes mazāks finansējums šim eksporta atbalstam. Un tāpēc ekonomikas ministrijas sagatavotajos prioritārajos pasākumos bija atsevišķi papildus finansējums no budžeta. Un es vēlos norādīt, ka šādu pasākumu īstenošana dos ne tikai pārstāvniecības, ne tikai faktu, ka mēs esam tais tirgos, bet arī iespējas īstenot pasākumus, lai uzņēmēji nonāktu izstādēs, veiktu tirgus izpēti, testētu savus produktus, viņus atbilstoši katras valsts vai reģiona prasībām certificētu. Un tieši šo te, varētu teikt, pārorientācijas jautājumu mēs izjūtam ļoti akūti šodien, kad ekonomika mūsu reģionā kļūst lēnāka, bet ir ļoti daudz attīstības reģionu, kur eksportu varētu audzēt un strauji audzēt. Es domāju, ka 3 miljoni no visa mūsu miljardu vērtā budžeta nebūtu daudz. Mēs dot iespējas uzņēmējiem ne tikai iepazīt šos jaunos tirgus, bet tajos arī nostiprināties, izplesties, un mums ir ļoti daudz eksporta spējīgu produktu un uzņēmumu, kam pietrūkst vien valsts atbalsta rokas, kas ir niecīga daļa no tās vērtības, ko pēc tam viņi no eksporta tirgiem atnestu mūsu valstī, budžetam, atalgojumam, iedzīvotāju labklājībai. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Jā, es pilnīgi piekrītu Indriksons kundzei un te arī tāds priešlikumu kopums, par kuriem mēs esam diskutējuši, un es jau pirms brīža minēju, ka tā ir runa un tā ir iespēja investēt mūsu uzņēmumos, mūsu eksportā. Minēju arī piemēru par pasaku, par Ansi un Vērdiņu, un šajā gadījumā koalīcija atbalstošos priešlikumus bija iespēja savu finanšu ministru atbalstīt, un viņš varētu būt savā ziņā tas Ansis, kurš izlietojot Vērdiņu, pēc tam kabatā bāžot roku iekšā sajust, ka tur ir daudz vairāk Vērdiņu un būtu iespēja gan mūsu iekšlietu struktūrām naudu piešķirt, gan demogrāfijas atbalstam, arī tālāk skatīsimies par dažādām satiksmes jomas prioritātēm. Ja tā kā šajā gadījumā ir bijis labs tiešām jāatzīst, ka 22. Gada budžetā negāja viegli, kaut kādā brīdī arī Nacionāla apvienība budžeta nolika uz kanta, tālāk nevirzīja, un kamēr panācām vienošanos, un varat apskatīties, ZZS kolēģi, ja tad tur bija gan papildus līdzekļi mūsu pārstāvniecībām plašajā pasaulē, tāpat arī inkubatoriem tīklu paplašināšanai Latvijā, ja, kur var dzimt un dīkt šīs jaunās biznesa idejas, un apskatot arī izbraukājot, apskatoties šos uzņēmumus, tiešām iedvesmojoši, ja, tas, ko mūsu jaunie censoņi spēja paveikt, iekarot eksporta tirgus, ja, tā kā lielais investīciju fonds arī, par kur runājām, tā kā veiksmīgs budžets teikt ekonomikai, bet tagad, nu, redzot, kas tālāk no tā paliek, tad ar šo mantojumu vēl kaut kādu brīdi varbūt spēsiet izlīst, bet jūs nespēsiet sasniegt tādas pieaugumas eksportam, algām, investīcijām, kā jūs esat ieplānojuši pirms tam, ja, tā kā jūs esat definējuši šo budžetu, saucot par ilgtspējas un drošības, ja, ilgtspēja nekāda nebūs, ja neinvestēsim savos uzņēmējos. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, vakar ekonomikas ministrs Viktors Valēns atvairījās, tā teikt, no kritikas ar skaitļiem. Nu tad, lai runā skaitļi. Iepriekšējā valdība un Nacionālā apvienība, kad vadīja ekonomikas ministrija, eksportam un lielam investīciju fondam bija 152 miljoni. Šobrīd budžeta failā ekonomikas ministrijā pie eksporta ir 6 miljoni. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
61. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Ministru kabineta priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Priekšlikums frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Kučinskis.
Priekšsēdētāja kundze, es solīju apvienojiet laiku, jo ietvēršu 65. un 6. arī. Un... Jā. Stāsts bija, ir par tikšanos, vakardienas tikšanos ar pirmā kursa maģistrantiem, kuri pārsvarā tie ir nozarē strādājošie, kuri izmantojot to, ka iekšējā drošības akadēmija tomēr ir sākus strādāt, tur viss ir kārtībā un arī paldies naudu tur ir, bet viņi sāk diskusiju par nākotni un šobrīd tā nākotne nozīmē ļoti lielu nestabilitāti. Tātad parādoties kaut kādām cerībām un viņām izgaistot un nesot skaidram grafikam, kāda būs nākotne, saruna izvērsas ar visiem, kas strādā šai nozarē, diezgan draudoši. Un mēs pievienojām klāt to, ka nākamā gada sākumā iekšlietas sistēmā strādājošie saņem tādu ļoti zolīdu bonusu par 5 gadu strādāšanu. Strādāšanu, kas neapšaubām palielinā iespējamo izdienas pensiju. Ņemot vērā, ka izdienas pensijā cilvēki aiziet diezgan agri šajā sistēmā. Mūsu uzdevums, paliekot mazāk cilvēkiem, tomēr darīt visu, lai paliktu strādāt ilgāk. Bet, ja tu zini, ka tev nebūs augs pielikums, ka tev nebūs tālāk tā stabilitāte, kura tomēr, kur valsts ir nodrošinājusi attiecībā uz ārējo drošību, protams, nav īpaši labi. Tāpēc es domāju, ka visu kopējais uzdevums tomēr ir iedot iekšlietu sistēmai šo stabilitāti. Un es vēršos pie valdības un domāju, tā ir pēdējā iespēja, 24. Gads un sākums, un mans aicinājums ir viņu iedot līdzīgi, ieskaitot likumdošanā, līdzīgi kā tas ir mūsu ārējās robežas aizsargiem. Lai mēs ticētu, lai varētu, lai es saprastu un lai cilvēki ietu šajos dienas to zinot, cik tas ir ļoti, ļoti svarīgi valstī, cik tas ir svarīgi mums visiem kopā. Tāpēc mēs iesniedzām šo priekšlikumu pat redzot, ka tas vasaras projekts, kas paredzēja pilnu algas reformu, iespējams, vairs jau būtu pavēlu, tā ir pusi no summas šajā priekšlikumā, tai pašā laikā, protams, arī šīs cerības netika attaisnotas. Arī tie nākamie priekšlikumi, kas 65, 66, gan par uzturu devām, gan par kompensācijām, ir tie, kas ir ļoti nepieciešami. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 18, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
64. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Igors Judins.
Prezidents, ministri, kolēģi, labdien. Frakcijas stabilitāte priekšlikums tomēr rāst iespēju iekšlietu nozares darbiniekiem 2024. Gadā palielināt darba samaksu par 20%, jo valdības apņemšanas 2023. 2024. un 2025. Gada palielināt algas katru gadu par 10% netika izpildīta. Finansējums iekšlietu nozarēs darbinieku atalgojumu ir ļoti nozīmīgs ieguldījums valsts iekšējās drošības stiprināšanai. Atalgojuma palielināšana nepieciešamība ietekmē arī tādi būtiski faktori, kā augsts korupcijas risks, noteikti ierobežojumi dienas laikā, kā arī paaugstinātas prasības veselībai un fiziskai sagatavotībai. Nepieciešamība risināt atlīdzības jautājumu nosaka arī negatīva tendence amatpersonu vakanto amatu skaita, kuru īpatsvars dienestos ik gadu tikai palielinās. Aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 40, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
65. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Cienījamie kolēģi, priekšlikumu numuru 65 un 66 tieši runā par šo te starpības izlīdzināšanu starp aizsardzības resoru un iekšlietām. Protams, tas ir uzturdevu kompensācijas un dzīvojamo telpu īres kompensācijas, kas reāli var iedot šo te balansu un nodrošināt to, ka kaut daļu no tiem 30%, kas trūkst valsts policijā, darbinieki un citos dienestos, ka tas iegūtu iespēju viņus rekrutēt un ka cilvēki neiet prom no darba. Es tikai gribu atgādināt vienu lietu, ka nu pat burtiski pāris dienas atpakaļ valsts policija nosvinēja savu 105. Jubilēju. Tas ir burtiski pirms pāris dienām. Un visos virsrakstos, medijos, tie virsraksti skan tā, ka valsts policija svin dibināšanas 105. Gada dienu, premjera Evika Siliņa sola algu kāpumu. Un es citēšu, kas tika teiks no premjeras puses arī jubilejā. Mums ir jātur godā un jāceras pateikt paldies ikvienam policistam, kurš ir gatavs strādāt un darīt šo nevienmēr patīkamo darbu. Valsts policijai ir daudz izaicinājumu priekšā. Es vēlreiz atgādinu, un beidzot arī klāt ir pats bijušais premjers Krišjāns Kariņš, tad, kad mēs atrisinājām aizsardzībā Nacionālo bruņoto spēku, karavīru atalgojumu jautājumu, tika radīts šis absolūti asimetriskais disbalanss starp NBS un iekšlietām, un gan koalīcijā, gan preses konferencēs. Bija svēts Krišjāņa Kariņa solījums šo jautājumu atrisināt nākamajā budžetā. Tas ir šodien, tagad. Tas jautājums bija jāatrisina. Un nav attaisnojums tam, kad ir kāda sapņa par Briseli vai lidmašīnām, jo vienotība, kā bija pie varas ar lielām pilnvarām, tāpat palielinot pilnvaras, jo projām atbild tieši par šo. Un šis solījums, nobalsojot pret šiem priešlikumiem kopumā, tādā gadījumā ir lausts.
Debats slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 24, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
66. priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 23, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
67. deputāts Zivtiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Zivtiņš.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāji, cienītie un godātie deputāti, ministru kungi. Tā būtība kāda ir, kā es redzu, tad, ja soli, tad dari. Nu, principā, nevar jau teikt, ka netika palielināts šī gada budžets iekšlietu struktūrā, bet jāsaka tā, ka viņš bija gaužam nepietiekams. Un tiešām arī gribētu minēt par šo te disbalansu. Bet ja mēs abstrahējamies no tā visa, nauda ir tik, cik viņa ir, ko es gribu no savas puses teikt? Vēlreiz atgādināt to, ka šobrīd jāņem politiķiem ir jautājums savās rokās un jāmeklē visi varianti, kādā veidā motivēt savus darbiniekus. Un es to redzu ar reformām, es to redzu ar jaunām iespējām nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un daudzās citos veidos. Vienmēr sakot, tā mana doma ir tāda, ka nauda tik, cik viņa ir, tik viņa ir, un visticamāk, lai mēs kaut ko izdarītu vairāk, mums būs vairāk jāpelna. Bet izejot no tā, kas mums šodien ir, tātad mums pašiem iekšienē, nu, sanāk tā, ka šobrīd ministrijai pašai iekšienē vajadzētu rast šos te risinājumus, lai palielinātu tieši algas. Jo runājot ar policistiem, viņi saka tā, ka nu, viņi ir gatavi arī sienas čūnī sēdēt strādāt, jo nu, tā, transporta viņiem ir, formas tērpa viņiem arī ir cienīga, un šogad izskatās, ka visi tiks pārtērpti. Galvenais nav tās motivācijas, un tā lielākā motivācija viņiem ir tās atalgojums. Un ja mēs paskatāmies, kāda mums ir bijusi tā inflācija, tad inflācija to visu, faktiski šobrīd tas algas pielikums visā struktūrā būs apmēram, nu, vidēji kaut kādas tā rēķina, kāds 7, 8, 10%, nu, varbūt kādam būs, bet nu apmēram, bet ne vairāk. Tad tas inflācijas procents, viņš sanāk, kad jau būs apēc. Tāpēc es tiešām redzu ļoti lielu nozīmi tanī, kā pati sistēma spēs sevi restruktūrizēt un izdarīt visu nepieciešamo pie tā finansējuma, kas ir, lai veicinātu šo te motivāciju. Un šeit, ko nu es gribu cienītie deputāti jums lūgt, es esmu vienmēr bijis vērsts uz sadarbību un, tā teikt, arī netaisos te drausmīgi kādu lamāt vai vēl kaut ko tam līdzīgu, ticiet man, es to būtu spējīgs darīt, bet es gribētu lūgt no jums šodien tiešām lūgt vienu lietu. Proti, par tik par cik šis budžets arī ir nosaukts par drošības budžetu, un valsts prezidents tomēr minēja, ka ir ne tikai ārējā drošība, bet ir arī svarīga iekšējā drošība. Es gribētu lūgt jums visus par šiem te priekšlikumiem 67, 78 un 85 nebalsot pret, lai tādā mērā mēs dotu signālu tiem policistiem, kas strādā, kas cer uz to, kas cer uz nākotni, kas ir šobrīd gatavi strādāt un kas ir kas mācās. Jūtīgi
kungs, lai izvēlties apvienot.
Jā.
Deputāti piekrīt.
Un viņi ir gatavi, tā teikt, ne, skatībā. Jā, līdz ar ko tiešām gribu lūgt deputātiem, tā teikt, nebalsot pret, ja tā teikt, jūs nebalsosiet pret, tad es arī par tiem priekšlikumiem saviem vairāk arī debatēt šeit nenākšu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 67. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
68. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz palielināt atalgojumu iekšlietu darbiniekiem. Tas ir samērīgs, tas ir puse no tā, ko arotbiedrība Lida prasīja, un puse no tā, kas tika runāts iepriekšējā valdībā pie valdības prioritātēm, vēl Mārka Činska laikā. Mēs aicinām izdarīt pusi no tā. Un interesanti, es gatavojoties šai debatei, skatījos, ka Finanšu ministrija ir uztaisījusi tāds video rullīšus par to, kāds ir prioritāts un cik labs ir šis budžets. Apskatījos tur ir arī par drošību, ja? Un tajā video rullītī, nezinu, cik tas rullīts izmaksāja no valsts budžeta līdzekļiem, bet tur bija tātad ugunsdzēsējs un fonā ugunsdzēsēja mašīnas, mirgo gaismiņas un viss tā ļoti nopietni. Un ugunsdzēsējs ar tādiem gariem zobiem, nu, viņam ir pateikts, tu negribi to teikt, bet nu kādam ir jāsaka, tad vienu atrada. Nu, lūk, un tad viņš saka tā, un šo es saku bez ironijas citējot viņu. Viņš saka, mēs steidzamies palīgā, tad, kad dzīvība ir sekunžu cena. Ugunī, ūdenī, ēkās, uz ceļa, mežā, jebkur. Mūsu lielākā vērtība ir cilvēka dzīvība. Nu, šeit joku nav, vai ne? Un kā uz to atbild Finanšu ministrija, kā es to tulkoju? Tātad Finanšu ministrija zem tā video tekstā raksta, mēs nodrošināsim nepieciešamo ugunsdzēsēju skaitu posteņos. Interesanti kā? Ja arī turpmāk būs šis te paradoks, kad jūs teiksiet, jā, mums ir vakances, trūkst ugunsdzēsēji, bet tiem pašiem ugunsdzēsējiem, kas šobrīd ir dienestā, piemaksas sistēma joprojām nebūs sakārtot. Viņiem netiks maksāt par papildus stundām. Tāpēc viņi tās brīvās dienas, kad postenī trūkst cilvēki, un viņš labprāt iet strādāt, viņš iestrādās par apsargu, vēl kaut kāds celtniecības darbs un tam līdzīgi. Vismaz no tiem, kurus es aptaujāju, 9 no 10 ugunsdzēsējiem paralēli strādā. Paradoks, vai ne? Otrs, ko Finanšu ministrija sola apakšā zem šī video klipa uz šo nopietno ugunsdzēsēju vēstījumu, ir pieaugs atalgojums. Nu, un tie, kas ir izlasījuši budžetu, zina, ka atalgojums pieaugs par aptuveni 6%. Nu, un kāds tad būs šis te lielais atalgojums, kas nodrošinās nepieciešamo ugunsdzēsēju skaitu posteņos? Un šeit es tā kā visu laiku pārmetu koalīciju, ka jūs esat neprecīzi ar datiem un nesat neprecīzi datus, tad es izmantošu izdevību atvainoties, ka es arī izmantoju neprecīzus datus, jo es aicinu apvienot laikus.
Deputāti piekrīt.
Jo Es minēju, ka ugunsdzēsējiem, kurš tikko aiziet strādāt, ir 650 eiro uz rokas, bet tā gluži nav taisnība. Man atsūtīja algas lapiņas, tagad no novembra nav 650 eiro. Tad ugunsdzēsējs nostrādājis 21 dienu, 168 stundas, 56 stundas naktī, viņam nav 650, viņam ir 634 eiro, nav 650. Cits ugunsdzēsējs nostrādājis 22 dienas, 145 stundas, 49 nakts stundas, 623 eiro uz rokas. Vēl kāds ugunsdzēsējs 18 dienas, 152 stundas, 583 eiro mēnesī. Tāda mums ir tā situācija. Un jūs pieliekat 6%, kas tad no 583 būs 617. Viņš knapi pārkāps 600 eiro slieksni. Līdīs ugunī, kā viņš šeit min, ugunī, ūdenī, ēkās uz ceļa, mežā, jebkur. Un jūs dižosieties, jūs viņu filmēsiet, un pēc tam vēl nekautrēsieties sociālos tīklos no valsts budžeta apmaksāt tos rullīšus un smuki laist apkārt, lai tā kā aizmiglotu to, ka jūs viņiem neceļat algas. Tā ir bezkaunība.
Debats slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 24, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Priekšlikums no deputāts Petrāvičs komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Kolēģi, iekšlietu dienesta svarīgākais resurs ir motivētas, profesionāls un zinošas amatpersonas. Un kā arī Saeimas priekšsēdētājs 105. policijas gadadienas pasākumā teica, policista augstā misija ir pelnījusi mūsu pateicību un atzinību. Katru dienu policisti riskē ar savu drošību, lai ielās un pilsētās nodrošinātu mieru un kārtību. Bet, diemžēl, ar pateicību un paldies neviens nebūs paēdis. Vai par paldies cilvēkam ir jāriskē ar savu drošību un dzīvību? Un kāda tad ir policista ikdiena? Simtiem kriminālu procesu uz vienu izmeklētāju, no kuriem daudzi nekad netiks atrisināti. Tāda ir policijas ikdiena. Atsevišķām struktūru vienībām ir ļoti liela, būtiska nozīme kārtības nodrošināšanā, un Rīgā ir augsts noziedzības līmenis. Valsts policijā šī gada 30. septembrī bija 7707 amata vietas, nokomplektētas 5773, bet vakantas 1934, jeb 25% no kopējā amatu skaita. Un tāda tendence saglabājas...
Kolēģi, mazu mirkli, lūdzu klusāk patiešām. Paldies.
Jeb ilglaicīgi vērojam tendence amatu vietas skaita samazinājumam. No 2017. gada ievērojam pieaudzis pārsvars starp dienestā pieņemto un atvaļināto amatpersonu skaita. It īpaši 2022. gadā, kad šī rādītāja starpība sasniedza 383, tātad ar mīnus zīmi. Lielākais personāla nekomplekts ir Rīgas reģiona pārvaldē, kur no plānotajām 2476 amatpersonu amatvietām nenokomplektētas ir 1055, jeb 42,6%. Lai iekšlietu ministrijas struktūru vienību nākotnes modelis atbilstu nepieciešamajam kvalitātes līmenim, sabiedrības interesēm un spētu veidot drošu dzīves vidi būtiski, ir ne tikai darbinieku darba motivācija, atlīdzības un materiāla tehniskās kapacitātes stiprināšana, bet arī pietiekams personāla un materiāla tehnisko resursu nodrošinājums. Lai paaugstinātu amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt pildīt dienesta pienākumus, kā arī piesaistītu jaunus augsti kvalificētus speciālistus.
Lūdzu apvienot, lai es varu pabeigt. Deputāti piekrīt.
Kā arī samazinātu nevienlīdzību atalgojumā.
Lūdzu apvienot laikus.
to funkcijas un uzdevumi ir cieši saistīti ar Nacionālo bruņoto spēku funkcijām un uzdevumiem. Tāpēc ir nepieciešama vienota pieeja amatpersonu un Nacionālo bruņoto spēku karavīru atalgojumā un sociālo garantiju jomā, kur, protams, ir nepieciešams papildus finansējums amatpersonu atlīdzības palielināšanai un motivēšanai, jo, piemēram, militāru personām, karavīriem, šādas kompensācijas ir paredzētas kā 400 eiro uzturu nauda un 250 eiro telpu īrei. Šajā priekšlikumā valsts policija aicina piešķirt uzturdevu 300 eiro apmērā mēnesī un kompensāciju par dzīvojamās telpas īru un komunālajiem maksājumiem 250 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies! Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, es paldies Petrāģiķis kundzei par rūpēm par valsts policiju, tā ir, un arī savā pirmā šodien uzstāšanās reizē es arī teicu, ka mēs arī skatāmies tieši virzienā uz sociālā garantiju izlīdzināšanu Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Es tikai vēlreiz tiešām atgādināšu, un tā situācija tāda, ka mēs nevaram izdalīt atsevišķu vienu dienestu, un tātad mēs varam runāt tikai un vienīgi kopumā par amatpersonām ar speciālām dienestu pakāpēm, kas ir robežsargi, glābēji, policisti un arī ieslodzījuma vietu pārvalde, kas ir Tieslietu ministrijas pārvaldzībā esoša struktūra vienība. Un kā es minēju, tam aprēķins, mēs esam veikuši aprēķins arī ne tikai 300 eiro, bet lai izlīdzinātu 400 eiro uzturdevas apmēru, un tas ir aptuveni 95 miljoni eiro, ko šajā budžeta ietvarā faktiski, diemžēl, nebija iespējams nodrošināt. Nu, kā es teicu, mēs darīsim visu, un arī es runājos, kā es minēju, ar premjeru un ar finanšu ministri, ka iekšlietu nozare būs arī prioritātes priekš, un skaidrs, ka ar šādu pieaugumu, kas pašlaik ir noteikts, mēs nevaram sasniegt šo izlīdzināšanu, tādēļ šis būs prioritāri nākamā gada budžeta jautājums. Paldies, protams, par atbalstu, un situācija, protams, ir ļoti nopietna, tam es piekrītu pilnībā. Taču vēlreiz gribu uzsvērt, ka, ja ļoti gribētos, mēs šo situāciju novērst ar vienu gada risinājumu nevarējām. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 4, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
70. priekšlikums no frakcijas Nacionālās apvienības komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, sveiki. Protams, ideālais variants būtu virzīties uz mums tuvo reģionu, kas atrodas pavisam netālu Somiju, kur iekšlietu sistēmas darbinieki, kuri, kā jau te ir minēts, riskē ar savām dzīvībām, daudzos gadījumos veic sabiedrībai nozīmīgu darbu, saņemtu aptuveni 3000 eiro mēnesī. Tas būtu tas korektais variants, uz kuru virzīties. Esam līdzīgos geogrāfiskos apstākļos, esam vienotā eirozonā, vienotā Eiropas Savienībā, tagad arī NATO. Tas būtu tikai loģiski. Tai pat laikā, kamēr tas nav iespējams, nu, būtu jāmēģina atrast risinājums attiecībā uz šo uzturdevu kompensācijām, kas ir saistīts ar inflācijas radīto pieaugumu. Iespējams, ka ja tas risinājums būtu tāds, ka mēs būtiski palielinam iekšējo sistēmas darbinieku atalgojumu, tad varētu diskutēt, kāda ir tālāk šī uzturdevu sistēma kopumā. Bet ne vienā brīdī jau nav nācis piedāvājums būtiski pārveidot šo visu iekšējo sistēmas darbinieku atlīdzību, un tāpēc mēs savā priekšlikumā esam ielikuši, lai tiktu palielināt šī kompensācija līdz 300 eiro. Summa ir liela, bet ja iekšējo
iekšējā drošība ir viena no prioritātēm saistībā ar šo budžeta daicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, atgādinu, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 70. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 4, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
71. frakcijas Nacionālās apvienības priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 3, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
72. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Igors Judins.
Mūsu frakcijas priekšlikums rast finansējumu 2024. gada un turpmāk valsts policijas amatpersonu nodrošināšanai ar formas terpiem. Formas terpa esamība ir jautājums par policijas darbinieka tiesībumu uz līkuma paredzēto apģērbu. Atgadināšu, ka dienesta gaitas līkuma 44. panta pirmajā daļā noteikts, ka iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, velkā formas terpu, kuru tam iesniedz vai par valsts budžeta līdzekļiem. Un tagad neliels stāsts no dzīves. Kaut kur apmēram divas nedēļas atpakaļ, braucot ar mašīnu, cietu avāriju. Izsaucu policiju, kaut kur pēc divām stundām atbrauc ekipāža, divi cilvēki. Viens jaunajās formas terpos, otrs vecējos. Cik es zinu, valsts policija saka apmainīt formas terpu kaut kur 3,5-4 gadus atpakaļ. Nu, tad rodas jautājums, cik tad vēl vajag laiku, lai pilnīgi nomainītu veco formas terpu uz jauno. Paldies, lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Ziniet, es vispār nevaru saprast, kāda ir jēga iet strādāt par ministru, lai pēc tam te visu laiku stāvēt un taisnoties. Nevaram, gribam, nav vienkārši iespējas. Mēs ar esošu iekšlietu ministru pazīstam jau sen. Mūsu komunikācija jau bijusi diezgan asa, tā nelaikos, pirms politikas. Šodien neredzu iespējas viņu mainīt, jo nevaru saprast tā bumeranga atgriešanos. Kāda ir jēga? Ienākt amata, ieņemt krēslu, un kāds ir sausais rezultāts? Parastiem iedzīvotājiem drošība nule. Valsts policijas darbinieki staigā atvainojot ar caurumiem biksēs. Kāds tam visām vispār ir rezultāts sausais? Lai pēc tam atkal pateikt, ka es otro reizi ienāku ministra kresla un atkal neko neizdarīju. Mana skatījuma ir šeit uz dotumu, bet nevis vajag nākt un taisnoties, ka es tur nākošu gadu gan jau atradīšu kaut kādu naudu. A vajag ņemt, atvainot, piedodiet savu ministru, kurš atbildīgs par naudu. Un likt viņam atrast to naudu. Lai jums otro reizi nebūtu kauns ieņemt šo amatu un otro reizi pat tukšo. Ministra kungs, paldies, lūdzu atbalstiet.
Paldies, nākamais debatēs pieteicis deputāts Jānis Reirs.
Augstu godātā saimnes priekšsādātājs, kundze, godātie kolēģi, ministri. Nu, es domāju, šeit mēs kopā varam palīdzēt gan finanšu ministram, gan iekšlietu ministram. Tātad nākamam gadam formas tērpiem ir paredzēts 3,654,000 eiro budžetā. Robežsardzei 650,000 eiro, ugunsdzēsējiem 800,000 eiro. Kur problēma? Arī šogad paliks pāri nauda, un pagājušajā gadā palika pāri nauda, un aizpagājušajā gadā palika pāri nauda. Praktiski iepirkumu sistēma un iepirkumu lietas, kas ir veidojušās, sanāk tā, ka nevar šos līdzekļus iztērēt. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam kā saima atbilstošās komisijas tātad aicināt dienestus, palīdzēsim iekšlietu ministram, aicināsim attiecīgos dienestus un panāksim situāciju, ka tie līdzekļi, kas tiek piešķirti no valsts budžeta, arī tiek izlietoti tām vajadzībām, kolēģi. Un paldies, protams, par tiem priekšlikumiem un rūpēm.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Un kā vienmēr, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Nu šobrīd, kā vienmēr.
Paldies. Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Mārtis Jencīts, Rihards Kols, Natāļa Marčenko-Jotko, Ināra Mūrniets, Nauris Puntuls, Lēla Rasima, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 15.30.